Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 6-aprel payshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hadbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Sankt-Peterburg shahrida yuz bergan terror xuruji ortidan Rossiyadagi mehnat muhojirlari orasida radikalizm kuchayayotgani haqida gap-so'zlar ko'paydi. Sankt-Peterburgdagi Yevropa universiteti tadqiqotchisi Sergey Abashinning aytishicha, bu gaplar asossiz.
Здесь, например, большую роль играют события на Ближнем Востоке, проблема, вопрос потоки беженцев в Европу.
Yaqin sharqdagi voqealar, Yevropaga qochoqlar oqimi, g'arbdagi terror xurujlarining ham o'rni katta. Rossiyada migratsiya va musulmonlar mavzusi o'rganilganda shular ta'siri seziladi, deydi u.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Oqiy Suriyadagi harbiy amaliyotlarga zo'r berishi mumkin. Mamlakat shimolida ehtimoliy kimyoviy hujum o'nlab odamlarni o'ldirgani haqidagi xabarlar ketidan Qo'shma Shtatlar siyosatida o'zgarish kutilyapti. Suriyada hujum ketidan o'lim yoqasida yotgan murg'ak bolalar. Bu tasvirlar jahonni larzaga soldi. Prezident Donald Trump voqeani qoralayapti.
I will tell you that attack on children yesterday had a big impact on me. Big impact.
Kecha bolalarga qilingan hujumdan dahshatdaman, dedi Trump. Qo'rqinchli hodisa.
It's very very possible. And I will tell you it's already happened that my attitude toward Syria and Assad has changed very much.
Prezident Suriyaga nisbatan yondashuvi o'zgarganini, xususan Assad rahbariyati haqida fikri o'zgarganini aytibdi. Donald Trump shu payt kecha Suriyadagi 6 yillik urushga, Bashar al-Assadni hokimiyatdan olishga qaratilgan tortishuvga aralashishdan bosh tortib kelayotgan edi. O'tgan hafta Trump ma'muriyati xususan Assadning ketishi Amerika uchun ustuvor masala emas degan edi. Chorshanba kuni esa BMT xavfsizlik kengashining favqulodda majlisida AQSh yondashuvida yuz bergan o'zgarishni sezish mumkin edi. BMTdagi elchi Nikki Haley Qo'shma Shtatlar o'zi chora ko'rishi ehtimoliga ishora qilyapti.
When the United Nations consistently fails in its duty to act collectively. There are times in the life of states.
Birlashgan Millatlar tashkiloti bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilmas ekan, ba'zida davlatlar alohida javob qaytarishga majbur bo'ladi, deydi u.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Prezident Trump Isroil va Falastin ahli o'rtasida tinchlikka erishish yo'lida uning xatti-harakatlari samara beradi degan umidda. Shu hafta Washingtonda Iordaniya qiroli Abdullani qabul qilgan Trump ikki rahbar Yaqin Sharq tinchligi yo'lida mehnat qilishini aytdi.
And I'm working very very hard on trying to finally create peace between
Global terrorizmga qarshi kurashning muhim qismi bu, deydi prezident. Saudiya Arabistoni olg'a surgan tinchlik rejasida Isroil va Falastin davlatlari yonma-yon tinch totuv yashash haqida so'z boradi. Ammo Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu uning rahbarligi davrida Falastin davlati yaralishi mumkin emas degan edi. O'tgan hafta Isroil vazirlar mahkamasi Yordan daryosining g'arbiy sohilida yahudiylar uchun yangi imoratlar qurish loyihasini ma'qulladi. Falastinliklar hududni o'z davlatining tarkibiy qismi deb biladi. Aksariyat falastinliklar umidini uzganini aytmoqda.
This action means that Israel is turning its back to international law, turning its back to the Security Council of the United Nations.
Falastin rasmiysi Mustafa Barghutining aytishicha, Isroil xalqaro qonunlarni, BMT xavfsizlik kengashini, tinchlik tashabbuslarini pisand qilmayapti. Trump İsrailni qo'llab-quvvatlab keladi. Uning aytishicha yahudi mahallalari tinchlikka to'siq bo'la olmaydi, biroq tinchlik muzokaralarga yordam ham bermaydi. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Serbiya poytaxti Belgradda mana 3 kundirki minglab odamlar asosan yoshlar namoyishga chiqib, prezident saylovlarida g'alaba qilgan millatchi arbob Aleksandr Vučićga qarshi ekanliklarini aytmoqda. Yoshlar shahar bo'ylab yurish qilib, Vučićni diktator deya tanqid qildi. Ular saylov komissiyasi, davlat televideniyasi rasmiylari va parlament spikeri ishdan ketishini talab qilmoqda, barini noxolislikda ayblayapti. Yakshanba kungi saylovlarda Vučić yirik farq bilan g'alaba qildi. U g'arb bilan aloqalarni yaxshilash, shu bilan birga an'anaviy ittifoqchi Rossiyaga yanada yaqinlashish tarafdori. Konservativ arbob, sobiq bosh vazir Aleksandr Vučić millatchi sifatida tanilgan, Yevropa ittifoqi bilan hamkorlikni, iqtisodiy ittifoqning to'laqonli a'zosi bo'lishni targ'ib qiladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi Washingtondan gapiryapmiz. Rossiyada Sankt-Peterburgdagi metroda ro'y bergan va kamida 14 fuqaroning halokatiga yo'l ochgan portlashda gumon qilinayotgan Rossiya fuqarosi asli kelib chiqishi Qirg'izistondan bo'lgan Akbarjon Jalilovning sheriklari nazoratga olindi degan xabarlar tarqalmoqda. Rossiya matbuotidagi xabarga ko'ra, Sankt-Peterburgdagi kvartirada yashagan Markaziy Osiyolik 3 kishi ushlangan, uyda portlovchi moddalar topilganligi so'zlanadi. Akbarjon Jalilovning ota-onasi kecha O'shdan Rossiyaga yuborilganligini aytgan edik. Hozir O'shdagi jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif bilan bog'landik. O'shda biron bir yangilik bormi? Uni taniganlar nima deydi? Qirg'iziston mulozimlari yoki mahalliy matbuot nima deydi?
O'sh ahli Akbarjon Jalilovning ota-onalarining Rossiyaga safarini diqqat bilan kuzatdi deyish mumkin. Kecha Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari Jalilovning ota-onalarini O'sh aeroportidan Sankt-Peterburgga kuzatib qo'ygan edi va bugun Rossiyaning tegishli davlat idoralari ota-onaga ko'rsatilgan tana qismida ular o'z o'g'illarini tan olganini xabar qilishdi. Hozir O'sh shahrining chekka Amir Temur mavzesida joylashgan Jalilovlarning uyini darvozasi yopiq. Ayni paytda mahalliy axborot vositalari xodimlari shu ko'chaga tashrif buyurib turishgani ma'lum. Mahalliy jurnalistlar bilan suhbat qilgan qo'ni-qo'shnilar xonadonni oddiy, mehnatkash, ochiq ko'ngil, birovga zarar ziyoni tegmagan oila sifatida ta'riflashadi. Mahalliy matbuot, ya'ni Qirg'iziston matbuoti ko'p hollarda rus matbuoti, rus ommaviy vositalarining axborotlariga tayanib ma'lumotlarni tarqatmoqda. Bugungi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya xavfsizlik xizmatlari Jalilovning Daishga daxli bormi yo'qligini tekshirishda davom etmoqda. Aytishlaricha u 15-yil oxirlarida Istanbulda bo'lgan ekan, Rossiya tarafi Turkiyadan tegishli ma'lumotlarni to'plab berishni so'rangani aytilmoqda. Shuningdek, Rossiya va Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmatlari Jalilovning Suriyada faoliyat yuritayotgan Tavhid val Jihod terroristik tashkilotiga aloqadorligini tekshirmoqda. Matbuot axborotchisi Qirg'iz xavfsizlik xizmati xodimlari o'sha terroristik tashkilot saflarida ko'plab janubiy qirg'izistonlik o'zbek millatiga mansub yigitlar borligini ma'lum qilgan. Akbarjon Jalilov avvallari O'shga tashrif buyurgan paytda o'shalarning ta'siriga tushib qolishi ehtimoli ham ko'rilayotgan ekan. Bu ham matbuot ma'lumotlarida aytilgan. Ayni paytda mahalliy saytlar yana rus matbuotiga tayangan holda Rossiya ekspertlari bu yigitning klassik terrorchilarga o'xshamayotganini aytadi. Ularga ko'ra, bu holga, bu psixologik holga, shu terroristik xuruj holiga qisqa payt ichida tayyor qilib qo'yilganiga o'xshaydi. Bu, takrorlab aytaman, rus ekspertlarining so'zlari. Bugun Qirg'iziston parlamentining deputati Daniyar Attaqurov parlament majlisida chiqish qilib, Rossiya huquq-tartibot tizimlari o'sha Sankt-Peterburg metropolitenidagi fojia ortidan O'rta Osiyolik fuqarolar orasida qo'lga olish amallarini kuchaytirganiga e'tibor qaratdi. Deputat Qirg'iziston Rossiyada faoliyat yuritayotgan o'z fuqarolarini muhofaza qila oladimi, yo'qmi degan savolni o'rtaga tashladi. Shuningdek, u Turkiya Istanbulda sodir bo'lgan terroristik hujumda Qirg'iziston fuqarosini ayblagani, keyin qo'yib yuborganini eslatib, Turk tomoni uzr so'radimi yoki yo'qmi shu bilan qiziqdi. Suhbatda bo'lgan o'shliklar ayrim mahalliy axborot vositalari terrorchi deyilayotgan shaxsning millatiga urg'u berayotganidan ta'sirdaligini aytishdi. suhbatdoshlar aytishicha ko'cha ko'ydagi munozaralar paytida kimdir mahalliy o'zbeklar shaniga ta'nali gaplar qilayotgan hollari yo'q emas.
Sankt-Peterburgda ushlangan markaziy osiyolik 6 kishi borasida hali aniq ma'lumot yo'q, lekin Rossiya matbuotiga qaraganda ular o'zini islomiy davlat deb tanishtirgan radikal kuchlar safiga odam yollashga aralashganligi gumon qilinyapti. Qirg'izistondagi yoshlar orasida ham shunday jarayon bor deyishadi ular. Ayniqsa O'sh va Jalolobodda antiterror faoliyatlari bormi? Xavfsizlik xodimlari bu yerda operatsiya olib borayotganligi seziladimi? Nima deysiz?
Mahalliy kuzatuvchilar hamda rasmiy diniy idoralar vakillari aytishicha Janubiy Qirg'izistonda turli radikal ekstremistik oqimlarga daxldor yoshlar oz emas. Mahalliy huquq-tartibot idoralari axborotiga ko'ra, Suriya va Iroqda faoliyat ko'rsatayotgan jangarilar orasida kamida 700 nafar qirg'izistonlik bo'lishi ehtimol. Ayni paytda mutaxassislar keyingi yillarda antiterroristik koalitsiyalar o'tkazayotgan zarbalar ortidan u tomonga yo'l olishni ixtiyor qilayotgan yoshlarning saflari keskin ozayganini aytishadi. Huquq-tartibot tizimlari yoki xavfsizlik xizmatlari faoliyatiga kelsak, Sankt-Peterburgdagi terroristik hujumlar ortidan bu yerda Janubiy Qirg'izistonda qanaqadir bir maxsus operatsiyalar o'tkazilayotgani ko'zga tashlanmaydi. Har holda bu haqda biron bir rasmiy ma'lumot yo'q, lekin kuzatuvlar kuchaytirilgan bo'lishi mumkin. Aytish joizki, bugundan e'tiboran Janubiy Qirg'iziston militsiyasi kuchaytirilgan tartibda xizmatga o'tkazilgan. Bu Qirg'izistonda 2010-yilda bo'lib o'tgan Aprel revolyutsiyasining navbatdagi sanasi munosabati bilan ko'rilgan chora deyilyapti. Ayni paytda mutaxassislar albatta huquq-tartibot tizimlari hamda maxsus xizmatlar ogohlikni kuchaytirishi tayin deyishmoqda. Har holda Peterburgdagi fojia yuzasidan Rossiya va Qirg'izistonning tegishli idoralari tig'iz hamkorlik qilayotgani aytilmoqda.
Shu orada Qirg'iziston bosh vaziri bugun O'shda bo'ladi deyishgan edi. Asosiy maqsadi nima ushbu safardan?
Ha, bugun O'shga Qirg'iziston bosh vaziri Sooronbay Jeenbekov tashrif buyurdi. U kishining tashrifi munosabati bilan ko'chalarda xavfsizlik choralariga ancha e'tibor berildi. Xabarlarga ko'ra, bosh vazir O'shga mahalliy xalqaro aeroportning yangi majmuasini ochilish munosabati bilan kelgan. Bugun premyer-ministr ushbu manzilda o'tkazgan kengash aeroportda xavfsizlikni oshirish, tegishli choralarni takomillashtirish hamda ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini ko'tarish masalasiga bag'ishlandi.
Rahmat, aziz tinglovchilar, suhbatdoshimiz O'shdagi jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif edi.
Sankt-Peterburg shahrida yuz bergan terror xuruji ortidan Rossiyadagi mehnat muhojirlari orasida radikalizm kuchayayotgani haqida gap-so'zlar ko'paydi. Sankt-Peterburgdagi Yevropa universiteti tadqiqotchisi Sergey Abashinning aytishicha, bu gaplar asossiz. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Rossiyada O'rta Osiyolik mehnat muhojirlari va hatto rus bo'lmagan mahalliy fuqarolarga nisbatan ayirmachilik kayfiyati yuqori ekani haqida shikoyatlar ko'p. Sankt-Peterburgdagi Yevropa universitetida tadqiqot olib boruvchi Sergey Abashinga ko'ra, rus jamoatchiligi orasida hozir kimlar rossiyalik, rus yoki kelgindi degan savol ustida bahslar kuchaygan. Migrantlar orasida ekstremizm sababini qidirayotganlar ham aslida mavzuga mana shu salbiy stereotiplardan kelib chiqib yondashmoqda, deydi u.
Здесь, например, большую роль играют события на Ближнем Востоке, проблема вопрос потоки беженцев в Европу.
Yaqin Sharqdagi voqealar, Yevropaga qochoqlar oqimi, G'arbdagi terror xurujlarining ham o'rni katta. Rossiyada migratsiya va musulmonlar mavzusi o'rganilganda shular ta'siri seziladi, deydi u. Tadqiqotchiga ko'ra, rossiyalik ekspertlar va jamoat arboblari ekstremizm muammosini 3 masalaga bog'lashadi: migratsiya, islom va Markaziy Osiyodagi beqarorlik. Ammo bularning hech biri ilmiy va amaliy asosga ega emas, deydi Abashin.
Любая попытка обсуждения конкретных случаев или каких-то данных исследований сразу тонет в этом море предубеждений.
Aniq bir holatlarni yoki ma'lumotlarni tahlil qilishdi. Mana shu oldindan mavjud farazlarga tayanishadi va buning siyosiy sabablari ham bor, deydi Sergey Abashin. Rossiyadagi mehnat muhojirlari orasida haqiqatan ham diniy radikallashuv kuchaymoqdami? Abashinga ko'ra bunday emas.
Факты, конечно, есть, хотя не всегда легко сформулировать, насколько.
Muhojirlar orasida ekstremistik qarashdagilar borligi haqida faktlar mavjud. Ammo bu qanchalik keng tarqalgan yoki qanchalik tahdid soladi, bu haqda umumiy xulosa chiqarish oson emas, deydi u. musulmonlikning qanday ko'rinishi radikalizm yoki ekstremizmni ifodalaydi? Bu savolning ham aniq javobi yo'q. Bu borada jamoatchilikda tushuncha va bilimlar yetarli emas, deydi ekspert.
Есть прежде всего факт публичной демонстрации мигрантами своей религиозности, иногда в непривычных для российского гражданина формах. Хиджабы уже
инчи. Иммигрантлар диндорлигини жамоатчилик олдида кўрсатадиган ҳолатлар бор. Масалан, аёлларнинг хижоб ўраши, кафелардаги ҳалол ёзуви, йилда 2 марта оммавий нишонланадиган ҳайит байрамлари. Шаҳарда 10 минглаб мусулмоннинг йиғилиши табиики хавотир уйғотади, дейди Абашин. Mutaxassisga ko'ra, bu narsalar radikalizm belgisi emas, ammo ayrim ekspertlar ulardan muammolarni qidirmoqda, deydi u. Radikallashuvning haqiqiy holatlarini Rossiya orqali Yaqin Sharqqa borib, jangari guruhlarga qo'shilayotgan muhojirlar misolida ko'rish mumkin. Rossiya xavfsizlik xizmatlari Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari tayyorlagan bir nechta terror xurujlarining oldi olingani haqida ham xabarlar bergan. Ammo bu ma'lumotlarning qanchalik asosli ekanini tekshirishning imkoni yo'q. Abashinga ko'ra, Sankt-Peterburgdagi portlashni qirg'izistonlik yigit amalga oshirgani tasdiqlansa, bu Markaziy Osiyoliklar tomonidan sodir etilgan ilk terrorchilik xuruji bo'ladi. Shunda ham, deydi u, portlashni uyushtirganlikda ayblanayotgan Akbarjon Jalilov mehnat muhojiri emas, balki Rossiyaga yoshligida kelgan va allaqachon Rossiya fuqaroligini olgan shaxsdir. Sergey Abashin Markaziy Osiyodan kelgan ishchilar o'z an'anaviy jamiyatlaridan uzilib, izolyatsiyaga tushib qoladi va natijada radikal islomdan panoh izlaydi degan qarashga ham qo'shilmaydi.
Эта аргументация в разных вариациях и с разными своими сегментами воспроизводится сегодня во множестве экспертных и политических, а иногда и академических заявлений. И она на первый взгляд выглядит вполне убедительно.
Bunday qarash turli ko'rinishlarda ko'plab ekspertlar va siyosatchilar bayonotlarida uchrab turadi va boshida ishonarli ko'rinadi. Shu yerda haqli bir savol tug'iladi. Markaziy Osiyodan Rossiyaga ommaviy bir necha millionlik migratsiya 20 yildan beri mavjud. Bu katta muddat. Agar yuqoridagi mantiqqa suyanadigan bo'lsak, nega shu paytgacha Markaziy Osiyoliklar tomonidan kattaroq masshtabdagi diniy konfliktlarga guvoh bo'lmadik? Shunday ekan, haqiqatda bu mantiq asosli emas, deydi u.
Нет какой-то одной логики увеличения или уменьшения религиозности людей в миграции. Мы видим и то, и другое одновременно. Какая-то часть мигрантов отказывается от религиозных практик.
Мигрантлар orasida dindorlik oshyapti deyishga ham asos yo'q. Kimdir odatdagidek o'rtacha dindorligini saqlab qoladi. Kimdir aksincha diniy amallardan uzoqlashadi. Kimdir esa dindorlashishi mumkin, deydi u. Shu bois, deydi Abashin, mehnat muhojirlarini bu masalada bir xil qolipga solib bo'lmaydi. Unga ko'ra, muhojirlarning Rossiyaga kelgach qanchalik dindorlashishi yoki dindan uzoqlashishi juda ko'p omillarga bog'liq va ular haqida umumiy xulosa qilish qiyin. Migrantlarga nisbatan mavjud bu kabi noto'g'ri yondashuv va stereotiplar davlat siyosatiga ham ta'sir ko'rsatmoqda, deydi tadqiqotchi. Davlat din va migrantlar masalasiga ehtiyotkorlik bilan yondashib, masala bo'yicha xulosa chiqarishda yuqoridagi jihatlarni hisobga olishi kerak, deya tavsiya qiladi ekspert. Behzod Muhammadiy, Washington.
Afg'oniston va Pokiston o'rtasidagi chegara devran chizig'i bo'yicha bahs avj olar ekan. Bu chiziqni rasmiy chegara sifatida tan olish yo olmaslik bo'yicha ziddiyatlar kuchaymoqda. 1893-yili imzolangan hujjatga ko'ra, devran chizig'i Afg'oniston va Britaniya Hindistoni o'rtasidagi norasmiy chegara hisoblanadi. Ko'pchilik nazarda Afg'onistondagi beqarorlik devran chizig'i bilan aloqali. Tafsilotlar bilan Afg'onistondan men Abdulbasir Ilg'or.
Har bir kishvar sa'y dara barinki bag nahvi as Taliban himoyat bukuna, vale majmuan in guna taharrukat.
Hukumat rasmiylariga ko'ra, Rossiya delegatsiyasi Pokistonga safari chog'ida Afg'oniston bilan chegara va hatto qo'shni mamlakat hududlarini kezib chiqqan. Afg'oniston hukumati va kuzatuvchilar Rossiya rasmiylarining Pokistondagi bu harakatlarini tanqid qilmoqda. Ayrim tahlilchilar Rossiya bu bilan toliblarni himoya qilayotganini aytadi.
Да, Трулистану, Талибану, по Талими Марказуке, к Талими Марказному варку, а у Кададу и Пердону...
Россия делегациясы ва Пакистан расмилары сиончилар билан учрашганы аныкланды, дейді Афган полициясы генералы Асадулла Шерзод. Россия бұндан олдын хам талиблар билан алоқада икенни тасдиқлаган еді. Москва талибларни Афган хукумати билан сулҳ қилишга ундаяпмиз деб келади. Rossiyaning xavotiri shuki, agar Afg'onistonning shimoliy viloyatlari beqarorlashsa, jangarilar Markaziy Osiyo davlatlari orqali Rossiyaga hujum qilishi mumkin. Pokiston shu kunlarda Afg'oniston bilan chegaralarini mustahkamlamoqda. Kobul bundan norozi.
Rossiya متاسفانه وارد میشه در یک جنگ نیابتی که
روسیه یلر دوامید افغانلرگه تهدید سالایاتگان حرکتگه قوشلیب کلموقتا دیده افغانسانلیگ قانونچی ناهید فرید. ایرملرنین تخمین قلشچه روسیه طالبلرن هم مالیوی و هم قرال اسلحه بلن تامین لیاتگان بولشه ممکن و بو افغانسان و پاکستانین دیوران چیزغه استدن کلش ماچلیگه اوج آلگن بر پایتیگه توغر کلموقتا.
محکمه بین المللی عدالت که بخش قضایی سازمان ملل متحد هست
دیوران چیزغه رسمی چگره صفتده تن آلنشه کرک می یوغ می بونه خلق حل قلشه کرک. بونین اوچن چگرنین اکی تامانده رفرندوم اتکزلشه ضرور دیده ایرملر. پاکستان حکومت بو چیزغنه رسمی چگره دیب حسابلسه افغان حکومت بونه منتظم روشته رد ایتب کلموقتا. افغان دیپوتاتلاری و سیاسی فعاللار هم بر فکرده ایماز. پشتونلار چیزقنه این چگره دیب قبول قلنشیگه قرشه، باشقه خلقلار ایسه اونلا بیلردن بیره دوام ایتب کلیواتگن تارتشو و نزالارگه برهم بیرش اوچن دیوران چیزقنه چگره صفتده قبول قلشگه تاکید لماقده. موضوع محاکمه اوجالاری کن، ایرم پشتونلار باشقه خلقلارنه افغانسانگه کلیب جایلشکن مهاجرلار دیب اتماقده.
زغ اجر خلغو توایم هغه اجران ته چې دا وسوم د پاکستان د سرګری ادارې سره دوی نمونه ستاو دوی الته ماشونه خوري هغه څوک چې
سره مهاجرلار تاجیکلر تاجکستانګه اوزبیکلر اوزبیکستانګه ترکمنلر ترکمنستانلرګه کیتا ورسن دیده اولر بوندای ګپلر افغانستان خلکلری اورسده ایچکه نزاونینګ قایتا باشلانیشیګه زمين یاراتشی ممکن دیده تحلیلچیلر تاشقیشلر وزیرلګه دیورانچی زغه بویچ افغان حکومت هیچ بر شخص یا دولت بلن مذاکره قلمګنن ایتاده
در صورت ادامه این تخطی ها و اقدامات یک جانبه پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند دولت جمهوری اسلامی افغانستان به ملت مراجعه کرده
پاکستانین دیورند چیزغه یقنده خط حرکتلار دوام ایتسه افغان حکومت خلق مراجعت قلده خلق نمه خالصه اوشا بولده دیده وزرلکنین سوزلوچسه شکیب مستغنی
آن را براورده خواهند ساخت
مستغنی افغانستان حکومت پاکستان استدن برلشکن ملتلار تشکیلاتگه شکایت قلگنن بلدرده Daniyalik afg'on eksperti Malik Sitizning yozishicha, Kobul Islomobod o'rtasidagi bu muammo xalqaro qonunlar va jahon usullariga ko'ra hal qilinishi kerak. Yechimsiz masala yo'q, dedi u. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
ichidagi hukumat degan tushuncha odatda demokratik tuzumlarga xos bo'lmagan, har qanday davlatni zaiflashtiradigan holatdir. Oshkoralik va qonuniy jarayonlardan yiroqlashish sifatida talqin qilinadi. Bugun Vashingtonda Tramp ma'muriyatiga nisbatan mana shunday shubhalar mavjud. Tafsilotlar bilan men Navbahori Mamova. Yaqin o'tmishda Misr, Pokiston va Turkiyaga xos manzara Xalq saylagan vakillar chetga surilib, davlat rahbari atrofidagi shaxslar hokimiyatni egallab oladi. Professor Robert Tomlinson bu mavzuni chuqur o'rgangan. O'zboshimcha mavjud tizimlarni mensimaydigan, qonunni chetlab o'tishni odat qilgan guruhlar. Ular hatto davlat rahbarini ham mensimay qo'yishi mumkin, dedi Tomlinson.
A lot of times other people have seen this as this nefarious actor that kind of does what it wants to do and sometimes doesn't follow the directions of a leadership.
Amerika siyosatida ayrim doiralar mana shunday qilishga uringan damlar ko'p bo'lgan. Lekin demokratik tuzum ularning haddidan oshishiga yo'l qo'ymagan. Prezident Donald Trump o'zidan oldingi rahbar Barack Obamani uni Oq uyga nomzodlik paytida zimdan kuzatib, telefon va elektron aloqalarini ko'zdan qochirmaslikni buyurganlikda ayblamoqda. 2016-yilgi prezidentlik kampaniyasi paytida, deydi u. Trampda isbot yo'q. Obama ma'muriyati a'zolari va razvedka agentliklari bu iddaolarni tubdan inkor etmoqda.
I don't think there is a deep state, but I do think there's a problem. With people in bureaucracy who were working against President Trump.
Prezidentning betayin va asossiz so'zlari dedi sobiq rasmiy Fred Flights tuzumga nisbatan ishonchni yemirmoqda. Yo'q narsani bor deish yaxshilikka yetaklamaydi dedi u. Trump hozir o'zi boshqarayotgan tizimlarni shubha va gumon ostiga qo'ymoqda. Trump atrofidagi odamlar nazarida Obama davridan qolgan va yuqori lavozimlarga mahkam joylashib olgan siyosiy doiralar yangi prezidentga nisbatan ishonchni o'ldirishga urinmoqda. Ular turli ig'volar qilib, Oq uyni siyosiy nishonga olaversa, Trump yaroqsiz rahbarga aylanadi degan qarashlar mavjud. O'z navbatida vazirlik va agentliklarda uzoq tajriba va nufuzga ega doiralar yangi prezidentni ularga ishonch bilan yondashmayotganlikda tanqid qiladi.
Their intent is to shake up the system, push policies in radically new ways.
Vashingtondagi byurokratiya nihoyatda qudratli dedi ekspert Howard Eisenstadt. Bu byurokratiya ko'plab prezidentlarni ko'rgan va cheksiz sinovlardan o'tgan. Yangi rahbarga moslashish uchun vaqt kerak. Ortiqcha xavotirga hojat yo'q, deydi olim. Yangi Oq uy kuchli o'zgarishlar qilishga urinmoqda, deydi Eisenstadt. Bu esa qarshilik uyg'otadi. Eisenstadt singari siyosatshunoslar nazarida har qanday radikal o'zgarish siyosiy tizimlarda o'ziga xos zilzilalarga yetaklaydi. Prezident Trump va uning atrofidagi odamlar buni anglab yetishi, sistemani tebratayotganlar bilan til topishga harakat qilish shart. Aks holda demokratiya ish bermay qoladi. Bu esa haqiqiy fojia bo'ladi, deydi ekspertlar. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.